Melbourne Ethnic Community Radio.
92.3 FM. 3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ. Multicultural Radio.
Estas la unua postagmeze lundon la dudekvinan de februaro 2008 vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, cent jarojn de sonas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Azio, Afriko.
Bonan tagon
de mi Laszlo Farkas,
de mi Carlo.
Do ambaŭ Carlo kaj Les elektis informojn el revuoj kaj ĵurnaloj de Esperantujo, kaj ili informos vin pri tio. Kaj bonan tagon de mi Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do unue mi devas danki Leopold Patek. Kiu memorigis nin ke la antaŭa kongreso de la Universala Kongreso ĉiare okazos en Herzberg, ĝuste en tiu urbo pri kiu Carlo parolis plurfoje kaj
Yes.
Yes. Do dankon pro tio, Leopold, eble aŭskultantoj deziros pli bone koni tiun parton de la mondo irante al UKO. Kai mi volas atentigi la membroin de la Victoria Federazio che la 14 de marto okazos excurso alla Best Giardeno tie ni ankaŭ aŭskultos koncerton. Do la rendezvuo estas je la 4 posttagmeze apud la plej granda enirejo, sed en la Best Giardeno la Best Giardeno mem, ne ekstere. Do ni esperu ke ni multnombre kunigios tie. Mi desiras anunci ankaŭ la kreadon de la ondo de Esperanto podcasto laŭ la retmesaĝo sendita de Henri Masson. Hodiaŭ la 19 de februaro 2008 la ondo de Esperanto lanĉis sian unuan podcaston. En ĉi tiu populara retradia servo estas presentataj elektitaj tekstoj el la ondo. Krome ni proponas temajn programojn pri literaturo, historio, muziko. En la unua programo Alina Gorecka, Alexander Korienkov kaj Andrej Pechonkin prezentas la februaran kajeron de la ondo. Aŭskultu la vortojn de komitatanozo, rakonton de Ela Kapsevska pri la Zamenhofaj tagoj en la naskiĝurbo de la iniciatoro de Esperanto, poemojn de Ipolit Bogdanovič en la rubriko Rusa antologio, priskribon de la unua libro en la tute nova rubriko Nia trezoro, kaj rezulton de la deka internacia fotokonkurso de la ondo. La podcasto estas aŭskultebla ĉe la streketo ondo.ropod.ru. Oni povas aboni la podcaston de la Ondo de Esperanto. Se vi havas iTunes aŭ similan programon, enmetu en la abonejo la adreson la streketo ondo.ropod.ru / streketo rososo.xomolo. Do, alia ebleco por aŭskulti pli da Esperanto. Kaj mi deziras sigi vin pri tiu grava diskutlisto, laŭ la informo de Johan Derks, Esperanto estas vivanta lingvo kaj ĝi evoluas. Pro tio, ni devas atenti pri ĝia evoluo por vidi, ĉu ĝi laŭiras la vojon indikitan de la fundamento kaj de aŭtoritataj decidoj de la Akademio de Esperanto. Krome, ni devus atenti aparte pri la verkantoj de lernolibroj kaj de retaj kursoj, kiuj prefere prezentu al la lernantoj nur la klasikan Esperanton, sen malregulaĵoj kaj sen tro da okcidentaĵoj. Tiu tasko ideale apartenus al la Akademio, sed ĝi ne havas la aparaton, nek ŝajne la volon plenumi ĝin. Se vi zorgemas pri nia lingvo kaj volas kunlabori por fari ion, simple aliĝu al la listo per senteksta mesaĝo je la adreso klasika-esperanto-subscribe ĉe googlegroups.com. Jes, tio estas ege grava, ke Esperanto restu tamen sufiĉe fundamenta. Estas la du skoloj kiuj pensas ke estas enriĉigo de la lingvo kiam oni enmetas vortojn, sed estas ankaŭ malfacilaĵo.
Yes.
Do ni devas havi ekvilibron inter la du.
Juste, yes.
Vi konsentas, Les?
Yes.
Yeah, estas malfacile legi libron kun tro da neologismo, ĉu ne?
Yes.
Do, pri la programo hodiaŭ. Unue ni aŭskultos intervjuon de Mramba Simba, kiun vi jam renkontis en antaŭa programo, ĉifoje pri la infanoj de lia vilaĝo kaj apudaj vilaĝoj. Kaj vi, Les, pri kio vi parolos?
Oh, mi elektis kelkaj artikoloj de Esperanto. Esperanto loke, fake, persone, tri diversaj landoj. Danlando estas la unua de Helena Schröder kaj Brazilo de Fabiano Henrique kaj de Germanujo kaj la lasta el monato de Walter Clark arkitekturo oblikve, chique, sed prefere dike brike.
Mm-hmm.
Do.
Kiu kaŝas sin sub tiuj titoloj?
Yes.
Carlo?
Yes, mi elektis du legaĵon, la civito en Brusela pac-konferenco el Heroldo komunikas. La dua estas pri literatura foiro, numero 230, reveni al 1907 de Heroldo Comunicas.
Mm-hmm. Do, mi havas ankaŭ informojn pri projekto finance subtenata de la Europa Unio pri traduko de infanlibroj pere de raporto de Zlatko Tišljar. Kaj pri Esperanto kaj la Olimpiaj ludoj de Peng Zhengjin kaj ĉarma vjetnama legendo esperantigita de Alta. Ni ĵus ricevis du novajn kompaktdiskojn de Vinilkosmo, koran dankon al Flo, kiu sendis ilin al ni. Do, ni aŭskultos novajn kantojn. Unu de la kompaktdisko duoble unu, de Della B kaj Rochette, la canto estas Estisi kaj dua canto Trinku kaj Kantu. Je tiu momento en la tago estas bone trinki kaj kanti, ĉu ne?
Yes.
Kaj ni ankaŭ aŭskultos canton de Jacques Ivar, Birdo sur drato. Se vi mem interesiĝas pri novaj kantoj kaj kompaktdiskoj kaj tel plu, nepre vizitu la retejon de Vinilkosmo, www.vinilkosmo.com. Do, sen pli atendi, ni aŭskultos Mramba Simba, kiu parolas pri la infanoj en sia vilaĝo kaj en la apudaj vilaĝoj.
Do vi diris ke vi loĝas en vilaĝo. Do verŝajne tio signifas ke vi loĝas inter multe da infanoj.
Jes, mi ne nur loĝas, sed mi estas estro. de vilaggio ec de la jaro 2000 kai poste mi electigis la estro de kvin vilaggioi. Pro tio mi nun gvidas kvin vilaggioi kiuin mi representas en la distrikta konsilio. Do tie estas multe da infanoj, preskaŭ 40% estas infanoj sub 25 jaroj. Tiel mi povas diri, ke ni havas ankaŭ problemon pri georfoj, ĉar multe da homoj nun suferas pri aidoso tie.
Do ili estas orfoj pro tio?
Jes, pri aidoso ni havas multe, kaj aliaj fariĝas orfo pere de malario.
Ankaŭ tio?
Jes, ankaŭ malario estas problemo en miaj vilaĝoj.
Do kiel oni povas zorgi pri tiuj infanoj, kiuj ne plu havas gepatrojn? Ĉu estas la aliaj parencoj, kiuj zorgas pri ili? Ĉu estas same kiel en niaj landoj pli ŝtata helpo?
Ne, vere la ŝtata helpo ne estas. Nur kiam la infano fariĝas orfo, tiu infano devas estu prizorganta de geparencoj. Kaj kelkfoje la parencoj estas ege malriĉuloj, kiuj eĉ ne povas sendi la infanon en la lernejo. No, estas problemo, estas vere komunuma problemo, kiu ni havas.
Do ĉu ili simple ne iras, aŭ ĉu oni iamaniere provas trovi rimedon por sendi ilin al lernejo?
Estas facile registrigi ilin en la lernejo, sed sekvas reago por ke la infano havi lernejaj uniformoj, kiu estas deviga por ĉiu lernanto, kaj ankaŭ havi skribiloj, havi librojn, ĉar ne estas sufiĉe da librojn, ankaŭ kajerojn por skribi. Do estas problemo, kaj por tio mi kun mia komunumo decidis fondi organizon, kiu nomiĝos Mazingira. Kaj pere de tiu organizo ni provas kolekti monon por helpi tiujn infanoj.
Kiu signifas tiun vorton Mazingira, kaj de kiu lingvo ĝi estas?
Mazingira venas de la swahila lingvo, kaj ĝi havas multe da signifon en la swahila. Tamen la unua signifo estas ĉirkaŭaĵo, kaj ankaŭ ĝi signifas medio, kaj preskaŭ ĉion, kiu celas plibonigi la aferon, estas Mazingira.
Do kion vi faras en tiu asocio? Kiel ĝi funkcias?
La asocio havas statuton kaj havas membrojn, kaj nun mi estas la prezidanto de la asocio, kaj nun en Eŭropo mi estas tie kun la budgeton aŭ informon pri kiel oni povas subteni tiujn infanojn. Ekzemple, mi jam vizitis Nederlando kaj Belgio kaj Germanio, kaj poste mi estos tie en Francio dum unu monato, kaj mi prezentos tiun problemon kaj petas helpo de esperantistoj, kiu interesiĝas aŭ povas selekti unu foto de la infanon kaj subteni kiu per iom da mono, por ke tiu infano povu iru en la lernejo.
Do kiom da mono ekzakte? Ĉar mi supozas, ke se oni decidas doni monon, la infano bezonas ĝin dum sufiĉe multe da tempo. Do kiel la sistemo funkcias?
Estas infano, kiu studas aŭ lernas en la baza lernejo, tiu necesas 30 euroj. kai per 30 euro ni povas aĉeti duopa investaĵojn, kiu estas du ĉemizoj kaj du pantalonoj kaj ankaŭ eble du ŝuoj, paro da ŝuo. Kai anka o eblas dependas de la ebletso au povo de subtenanto. Povas anka subteni infanon per 20 euroi, kai tiel ni povas aĉeti unu opa.
Oni pagas tiun sumon, oni nur donas tiun sumon unu fojon, kai poste vi devas ankora foje trovi aliajn homojn, kiu
povas pli. Ne. Pli bone se iu elektas la infanon, povas subteni ĝis fine de la studo, ĉar la kosto ne estas tiel multe. En nia lando, en baza lernejo, infanoj ne pagas lernokotizon en la ŝtata lernejo. Kiam ili studas senpage, sed ili devas havi necesajn materialojn. Pro tio, per kio mi diris ke 30 euroj aŭ 20 povas helpi la infanon, sed pli bone 30, ĉar 20 eble la vestaĵo povas defendiĝi en 6 monatoj, ĉu ne? Kaj tiam la infano ne plu povas iri en la lernejo. Do
ĝis la fino de la studo, tio signifas kiom da jaroj?
Dependas de kiu la infano, eble vi povas, la subtenanto povas havi infanon kiu estas en la kvina klaso. Do tiam li subtenas nur 2 jaroj.
Yes.
Kaj se li havos infanon kiu estas en la unua klaso, do li subtenas dum 7 jaroj. Ĉar la baza lernejo estas daŭra 7 jaroj. Kaj poste sekvas la mezgrada lernejo, kiu en Tanzanio ni nomas secondary school. Kaj en tiu, en la komunuma lernejo, unu jaro necesas 50 euroj, ĉar ili iom devas pagi lernopago por privata instruisto, kiu venas en la lernejo por instrui, ĉar ne estas sufiĉe da instruisto. De instruistoj, do tie ili pagas 20 euroj po unu jaro, kaj ankaŭ 30 euroj devas resti por aĉeti materialoj. Do ni petos 50 euroj por la infanoj, kiu studentoj de la meza grada lernejo.
Kaj se iu decidas patroniĝi infanon, kiel ili povas fari tion? Kiun ili devas kontakti? Kiamaniere?
Eblas kontakti min direkte, rekte aŭ kontakti miaj kunlaborantoj, kiu estas preskaŭ en ĉiuj landoj de Eŭropo. Ekzemple pere de mia...
Sed ni ne estas en Eŭropo, bedaŭrinde. Ni estas en Aŭstralio. Pensu pri tio. La problemo estas ke, ekzemple, kiam vi diras ke oni povas doni al vi 20 euroj, tio ne estas granda sumo, sed se mi devas sendi 20 euroj, tio signifas ke mi devas iri al banko kaj pagi la koston, la sendo koston de la banko, kiu estas preskaŭ same kiel la prezo, do kiu estas almenaŭ duono de la prezo. Do ni devas scii ekzakte kio estas la ebleco. Ĉu vi havas retadreson per kiu oni povas kontakti vin?
Jes, mi havas retadreson kaj ankaŭ eblas trovi la informo pri la projekto en la retpaĝon.
Eble tio estas la plej bona informo kiun vi povis doni.
Ja, kaj per tio oni povas giri monon al la adreson de la organizo en Flandra Esperanto-Ligo, kiu estas en Belgio.
Yes.
Ankaŭ ni havas konton ĉe UEA. Kai ankaŭ oni povas sendi rekte de la konto al la konto de nia organizo en Tanzanio.
Do, bonvolu diri kio estas la adreso de tiu retejo.
Aha, estas
duoblavo? Duoblavo?
Estas triobla uo. Estas uo.
Punto.
Punto mazingira. www.com.be.
Ado, .com.be.
Yes.
Bone, do oni devas
memori. Ne som, esas .com, ko-o-no-o.
Ah, do.
Yes.
Do, pardonu min, do, ni reviru, duoblavo, punto mazingira, punto kono, punto be. Be.
Yes, bone.
Do, mi pensas che per tiu adreso eble niai auscultantoi povas contacti vin se li desiras,
yes.
Siante pri la problemo.
Yes.
Do, dankon pro tio.
Dankon, kai mi ege petas viai samlandanoi, kiu estas ege for de ni en Australio, se ili interesillos pri la proyecto, mi petas ke ili subtenu nin ne nur por infanoi, sed ankaŭ ni havas akvan problemo en vilaĝo.
Yes, do ŝajnas ke en Tanzanio en tiuj vilaĝoj estas multe da problemoj, kaj se ni volas helpi, kiel vi aŭdis, eblas kontakti la Flandra Esperanto-Ligo aŭ viziti la retejon www.mazingira.kono.be. Kaj nun pri Danujo.
Yes,
ĉu estas tiom da problemoj en Danujo?
Oh, ne. Bonaj novaĵoj de Danujo. Danujo, la 6 de januaro 2000, la Kopenhaga Esperanto-Klubo festis sian centjariĝon, gravan majloŝtonon en la historio kune kun esperantistoj el Rusujo, Svedujo kaj aliaj regionoj de Danujo. La honorai gastoi estis Michaelo Bronstein el Rusujo kaj la dana ĵurnalisto Oleg Stig Andersen. La programo komenciĝis antaŭ tagmeze, kiam kopenhagaj esperantistoj kun Michaelo Bronstein metis verdan stelon sur la tombon de Marie Schroeder, unu el la ĉefaj iniciatinoj de la fondo de la klubo antaŭ cent jaroj. Ĉe la tombo en la centra urboparto ĉeestis ankaŭ la loka televido, kiu havis intervjuon kun la nuna prezidanto de Kopenhaga Esperanto-Klubo, Betty Chatterjee. Posttagmeze okazis la jubilea festeno en la salono de la kulturdomo Nordvest, kie nuntempe la Kopenhaga Esperanto-Klubo kaj Dana Esperanto-Asocio havas sian kunvenojn. Sekvis koncerto de la kurso Tap Koret, tiu kantis esperantigitaj danajn kantojn. La tuta ĉeestaro fine kantis la esperon kaj la eŭropan himnon. La kunvenon finis prezidanto de la fama trobadoro, verkisto kaj poeto Michaelo Bronstein. Kiel vera esperantisto, li prikantis kaj pripoemis ne nur sia deven landon, sed interalie ankaŭ Parizon kaj Zimbabvon. Favoraj artikoloj aperis en du landaj gazetoj pri la evento Esperanto kaj pri la kulturagado de Michaelo Bronstein. Loka televido filmis la aranĝon, kaj la prezidanto de Dana Esperanto-Asocio Ilena Schroeder estis intervjuita dum unu horo en la dana radioprogramo Po Unu. De Ilena Schroeder estis interesa.
Do, por pli festi tiun jariĝon de la dana Esperanto movado, ni aŭskultu Trinku kaj Kantu. Tiu estas nova canto el la compagdisco duoble uno de Delaby kai Rochette.
Trinco kai canto sed ne trinco amat, mia amat ne trinco agvan, kai ne canto laute che ar statistoi fluas prosper, armariculoi fluas nur Pagas ni ciui popolui agon.
Ja, ekes ni ciu ja de polu ar.
Vidu sutia avokatur.
Hei, trinku ke kantu sed ne trinku amat.
Mia amat ne trinku alpan.
Jai ne kantu laude ke ashtar tisto fluas prosper.
Al mariciuloi fluas nu mizer.
Hei, ekes ni ciu ja de polu ar. Yes, nici iun fine, tiun pag.
Sen valitam cum putra sa fac.
Trincu cagantu, sed ne trincu amat.
Mia amat, ne trincu alban.
Vete cantu laude, che aștatistă frumas prosper.
Al mariciului nu mizer,
ne cantinu plu.
Trincu cagantu, sed ne trincu amat.
Mia amat, ne trincu alban.
Statistoi fluas prosper.
Al mariciuloi fluas nu mizer.
Pagas
ni ciu fine tiun agi.
Se ci ne povas en poșmar.
Cai drinkigas mi vin per tiun agi.
Cia drinkedra mi estas dola.
Trinku kai kentu se ne trinku amat.
Mia amat ne trinku alpan.
No, mi supposas che vi jam lernis la recanton, ciò ne? Che ni povas canti con ele nun.
Bella canto.
Do, estis trinco ca canto, e la compact disco duoble uno de Delaby cae Rochette. Cae cio pri la pats conferenzo en Bruxelles, Carlo?
La civita en Bruxelles pats conferenzo, la ufficiale invito de Marco Capato, la EU parlamentano kiu plej aktivis por nia lingvo en 2004. La Esperanta Civito partoprenas en la internacia pac-konferenco okazanta hodiaŭ kaj morgaŭ en Bruselo. La Civiton reprezentas la konsulo mem. Ci estas la sola esperantlingva subjekto invitita al la evento. La konferenco kunigas multajn neregistrarajn subjektojn, kiu subtenas la kompanion por la monda moratorio pri mortopuno. La optimismaj deklaroj de la itala registaro, kio kun ordigas la EU membro statoin bloke alicintain alla compagnia. Post deco de da tagoi la generala assembleo de unu igintai nazioi definitive approvos la moratorium. Hodia estas tre cortuso momento. Ocase della presento della filmo Patrinoi de Barbara Cupisti. La filmo parto prenenta in la lasta Venezia festivalo documentas la strevo de parto Patrinoi israelai kai palestinai perditai sien gefilan ciu milite ciu attense ciu sin mortige, crei dialogon inter la du frontoi. La regisorino, ciu lernis Esperanton, estis interviuita de ano, Georgios Sova por la revuo femina de Heraldo Comunicas.
Toni, esperu che tiu conferenzo havos positiva in sekvojn. Kaj bona novaĵo el Ĉinujo, esperantisto akceptita kiel volontulo per la Pekinaj Olimpikoj, anoncas Peng Zhengning. Zhongsheng, 52-jara esperantisto el provinco Jiangxi, Ĉinio, elektiĝis kiel volontulo de la Olimpikoj en Pekino. Li anoncis Esperanton kiel sian servlingvon por la kandidatiĝo. Li servos en la sportejo de skermado. Ĉinaj esperantistoj preparas lanĉi projekton Olimpikaj hejmoj en Pekino por esperantistoj tra la mondo. Vespere la 11 de januaro, Zhongsheng, 22-jara esperantisto el provinco Yangji, Ĉinujo, ricevis la telefonan sciigon el la provinca aŭtoritato ke li sukcesis kandidatiĝi kiel volontulon de Olimpikoj en Pekino. La sekvan tagon jam sur la paĝo de la loka ĵurnalo aperis la raporto pri la afero, en kiu raportisto intervjuis kelkajn volontulojn el ili pri Zhongsheng per mondlingvo. Esperanto laŭ ĉinlingva esprimo, bonvenigos amikoj el la tuta mondo. En la intervjuo, Zhong diris: mi kredas, ke malmultas volontuloj kun mia aĝo, 52, kaj kun mia lingvo Esperanto. Fakte, Zhong estas la plej aĝa el la 10 sukcesintoj el la 6,000 kandidatoj de la provinco. Volontuloj ĉefe devenas de junaj studentoj. Aĝlimo de 18 ĝis 25. El la familio Zhong, 3 familianoj kandidatiĝis, inkluzive de lia filino, kiu studas en Pekino. Tamen, ŝi malsukcesis, kaj envias sian patron. La Olimpikoj en Pekino, inkluzive de Olimpikoj por handikapitoj, bezonas 70,000 volontulojn. Dum pli ol duonjaro, nombro de la kandidatoj proksimiĝas al miliono. Zhong konfesis, ke li bone utiligis la unikecon de Esperanto, ĉar la ekzaminintoj fakte ne bone sciis, kiel statas la afero pri Esperanto, kiu almenaŭ belas laŭ la ĉina nomo. Zhong ankaŭ vidalvide klarigis multe al sia ekzamenanto, kiu estas kaj kiel statas Esperanto. Por Pekina okazigo de Olimpikoj, la aŭtoritatoj emfazas lingvan diversecon, almenaŭ por la volontula servo, kvankam sendube la angla certe superregos en la tuta afero. Laŭ la plano, Zhong servos en la sportejo de skermado dum semajno post semajna trejnado. Ĉu tiam kaj tie li mirakle renkontiĝos kun iu esperantista sportisto aŭ vojaĝonto? Jam kelkaj esperantistoj preparas lanĉi projekton Olimpikaj hejmoj en Pekino por esperantistoj tra la mondo. Ili bonvenigos ne nur esperantistajn sportistojn, sed ankaŭ esperantistajn vizitantojn en siaj hejmoj. Kontaktu ilin per retadreso Trigo ĉe Tom. Dot.com. Do bona oportuno, kaj la retadreso estas sufiĉe facile memorebla: trigo.ĉe.tom.com. Kaj nun ni iru al Brazilo.
Yes.
Ŝanĝo de kontinento tiom rapide.
Ameriko, yes. Esperanto loke fake persone Brazilo. La 9 de decembro okazis en Rio de Janeiro la 4a Esperantista Forumo de Botafoga Esperanto Nukleo. Circa 40 personoj ĉeestis. La kuracisto Elmir dos Santos Lima prelegis pri la 120-jariĝo de la internacia lingvo. Sila Chavez, Givanildo Costa, Jair Sales kaj Aloisio Sartorato debatis pri lernolibroj, vortaroj kaj instruado de Esperanto. João de Silva Santos prelegis pri la precipae traitoi de la personezzo de Zamenhof. Dum la arta programero sin presentis Neide Barros Regio, quiu cantis la cae declamis. La 2 de decembro ocasis en Paraíba de Soul, 123 kilometroi for de Rio de Janeiro. La 70 esperantista rencontigio de la Paraíba valo. Cestis 57 homoi el 11 urboi. Dum la suna dimancio oni considis por ausculti entute 100 prelegoin pri literaturo, Brasila kai Europa historio, matematiko, medicino kai meditado. Katolikai esperantistoi organizis specialan kunvenon. Membroi de asocio esperantista de Rio de Janeiro pritraktis sian venontiaran kongreson. Oni krome kantis kaj estis konversacian rondojn. Gelernanton de ĵus finiĝinta baza kurso en la najbara urbo Tres Rios ricevis diplomojn. Tri lokaj gazetoj informis pri la evento. La proksima esperantista renkontiĝo de la Paraíba Valo okazos en marto 2008 en la urbo São José dos Campos. La 2 de decembro okazis la dekvara esperantista spiritisma renkontiĝo de la ŝtato Rio de Janeiro. Proksimume 70 homoj ĉeestis. Spiritisma centro Amo alla Vero acceptis samideanoi el plurai agioi cae urboi. Oni estis programeroi speciale dedicitain al infanoi cae al tiui ciui disvastigas esperanton en la spiritisma medio. La cantistino Neide Barros, Rego, per sia arto placis alla rigardantoi. Laula organizintoi, la aranjo plane trafis la celon kunigi la esperantistae spiritistoi de Rio de Janeiro, de Fabiano Henrique.
Do, ŝajnas ke ili havas belajn festojn tie.
Jes, ili estas ege okupitaj.
Do, ni aŭskultu alian kanton de la kompaktdisko Duoble Unu de la Bi kaj Rochette. La titolo estas STC.
Sante, la rigada.
tio estis canto en la compact disco du one uno. La titolo estas estisi kaj ŝi ĝi estis kantita de Françoise Rochette. Nun en la Europa Unio financos per esperantan tradukprojekton de infanlibroj. Tiu anonco venis de Zlatko Čišljar. La Europa Komisiono aprobis tradukprojekton de infanlibroj, en kiu Esperanto rolas kiel ponto lingvo. Europa Unio financos per 64,000 euroj la projekton, en kiu infanlibroj pere de Esperanto estos tradukitaj inter la bengala, itala, slovena kaj kroata lingvoj. Kaj poste distribuitaj en elementaj lernejoj. La eldon projekto, kiun ellaboris por kreata Esperanto Ligo Zlatko Čišljar, kaj en kiu partoprenos kiel partneroj, Edis Studio el Pisa, Italujo, Interkulturo el Maribor, Slovenujo, kaj Barata eldon asocio Samatat Siska kaj Samatat Prakashan el Kalkato. Estas aprobita de Kulturo Agentejo de Europa Komisiono. Europa Unio financos la projekton per 64,000 euroj. La projekto antaŭvidas, ke ĉiuj partneroj, itala, slovena, kroata kaj barata, tradukos el siaj lingvoj unu infanlibron de sia literaturo al Esperanto. Poste, la barata partnero plu tradukos al tri europaj libroj el Esperanto en la bengalan, kaj la tri europaj partneroj tradukos la baratan libron ĉiu al sia nacia lingvo. Post kiam ĉiuj eldonos la librojn, oni distribuos ilin en elementaj lernejoj en siaj urboj kaj organizos legokonkurson inter la infanoj. La plej bonaj verkoj de la infanoj pri libro legita kaj apartenanta al alikontinenta kulturo estos premiitaj. Pri la tuto, la eldonistoj daŭre informados la gazetaron, radion kaj televidon. La barata partnero kunlaboras kun la prezidanto de UEA, Probal Dasgupta. La projekto estos efektivigita inter majo 2008 kaj majo 2010. Tiu estas la unua tia speca interkultura projekto uzanta Esperanton, kiun finance subtenas Europa Komisiono. Esperu ke ne estos la lasta.
Yes. Hmm.
Do, al Germanio, bon volules.
Yes, loke fake persone el Esperanto. Germanio, Germana Societo pri Interlinguistico, Gesellschaft für Interlinguistik, antaŭ nelonge traktis pri bibliotekoj kaj arkivoj, nome dum sia lasta konferenco, kiu estis jam la dek sepa. Ĝi okazis 23 kaj 24 de novembro 2007 en Berlin. 40 personoj aŭskultis prelegojn pri la ĉeftemo de sinjorino Grit Ulrich Berlin Federacia Arkivo de Germanujo, krome de Marek Blahus, Detlev Blanke, Herbert Mayer, Bernhard Pabst kaj Fritz Wollenberg. La konferencio krome traktis leksikografiaj problemoj de Esperanto. Erik Dieter Krause kaj Rudolf Fischer la aktualan rolon de interlingvistiko en la Universitato de Leipzig, Sabine Fiedler, seminarion pri rilatoj inter lingvoj kaj ekonomio, Bengt Arn Wingström, Humboldt-Universitato de Berlin, kai komunik specifajoin lige alla ok stata pin konferenco en Heiligendamm en la nordo de Germanujo Cornelia Manewitz Universitatu de Rostock. Pri tute aliaj temoj, Wim Jansen, ne nur esperantologo, sed ankaŭ inĝeniero pri aer kaj spac veturado. Diskutigis la konferencanoj nome pri senpezeco en la kosmo. La tutan conferencon sur dovo do registris Sebastian Kirf. La libro servon prizorgis Johan Pachter. Kiel kutime aperos la actoi, bedaurinde nur en la germana. La dec oca conferenzo fine de la novembro 2008 tractos la cef temon Esperanto kaj aliaj lingvoj en komparo de dobo. Do ili okazas multaj de... jes.
Do, Carlo, literatura foiro. Kio pri ĝi?
Jes, jam kompleta estas la 30-oka jarkolekto de literatura foiro. La decembra numero 230 estas survoje alla abonantoj. Kiel kutime, la uverturo estas poezia per du originalaj poemoj Venelin Mitev kondukas ŝvebe inter frosto kaj festo. La tema pri originala literaturo ĉe estas ankaŭ per la artikolo de Giorgio Söfer. Mel 1907, la jaro de du romanoj. Antaŭ jarcento tiam ĝenro proponis du gravajn novaĵojn: la pli ol 500 paĝojn originale esperantan Kastelo de Prelongo de Henri Valjean kaj la knaboj de Paulo Strato de Ferenc Molnár, kies esperantigon realigas Spierer en 1937. Mondliteraturo. Donald Prodrip tradukis la studon de Linda Scott, Similecoj inter Virginia Woolf kaj Doris Lessing, okaze de la ĵusa literatura Nobel-premio por Lessing. Christian de Klerk revenas al literoj el miaj muelejo de la franca verkisto Alphonse Daudet konkludi pri la esperanta traduko fare de Wilhelm Theodor Este, ke estas bela literatura atingo. 2007 estas la goldoni jaro. En la dua acto de la cafeo en traduco de Carlo Minaya, la unua acto de la comedio premieris en la octobra numera 229. Armando Cesc hin malcobras la signifajn momentojn en la vivo kaj la teatra kariero de Goldoni per sia artikolo Purga lia teatro, aktuala ĉi aŭtoro. Kulturpolitiko. La revuo informas pri la okazintaj dum la 42 semajno de la jaro en oktobro du manifestazoj, la ekspozicio pri la Esperanta prozo kun literatura kafejo en fremdlingva biblioteko en Budapeŝto kaj la kolokvo pri la Esperanta biblioteko kaj arkivoj en Vieno. Historio. Andy Kinsley revenigas al la unua postmilita Universal Congreso okazinta 1947 en Berno, kiam Internacia Esperanto Ligo fondita en Anglio 1936 ensorbis Universalan Esperanto Asocion fonditan en Ĝenevo 1908. La Konsulo de Esperanto Civito klarigas sian aliĝon al la publika alvoko forviŝi la nomon de Francisco Franco el la listo de la altaj protektantoj de Universalaj Kongresoj. La centjarigo de la ido skismo ĉeestas per la traduko de artikolo de Otto Jespersen aperinta en Gent ofte 1912 por sin defendi el akuzoj de partianeco al li adresitaj. La tradukon de la teksto efektivigis Pella Martinelli. Dauras la esploro de Claude Gesson pri la vivo kaj didaktika kontribuo de Louis de Pierrefonds. Denove gastas Radoslav Novakovski per sia medito. Ĉifoje per eseo pri limo inter arto kaj tio, kio ne estas arto.
Do, jes, literatura foiro liveras al ni gravaj informojn pri tiuj diversaj temoj kaj pri nia lingvo. La eseoj de Claude Gacon pri Louis de Beaufort estas ege gravaj. Do, bela kolekto. Dankon al tiuj kiuj tion verkis. Kaj nun estas kanto de Jacques Ivar, Birdo sur drato.
Tiel birdo sur drato, aŭtrinkulo en nokta debat, strebis mi laŭ mia povo al libereco. Moda epoc alvi iros mia tut recompens cae se mi crueris en sintem mi forgesu sen iu malven se mi agis en malfidel visti che ne fiestis la cel tiel morta beba morna tiel pesto
estis canto de Jacques Ivar, Birdo sur drato, kaj per tiu canto ni finos nian elsendon por la tago. Se vi volas reagi al la elsendo, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso svetkank@hotmail.com. Aŭ se vi preferas sendi helikan leteron, bonvolu sendi ĝin al la Esperanto-programo Radio 3 ZOZOZO, leterkesto 1106, Collingwood 3066. Kaj ĝis reaŭdo de mi, Francisca.
Kaj de mi, Les.
Ĝis reaŭdo de mi, Carlo.
Diamantoj en ĉielo, pretermonde en akcelo. Tio estas nia celo. Diamantoj en ĉielo, ĉu ni estas nur stel en Jukron? Au vivanta sun exter con diamantoi en ciel alte brilas muta bella su vien larmoi de angel diamantoi en ciel. Diamantoi en ciel, ĉu ni estas nur stel en iu kron, aŭ vivanta sun ekster kon. Diamantoi en ciel, alte multas brila bella. En larmoi de angel diamantoi en ciel.